Brothers and sisters, we welcome you to the Church Educational System Devotional for Young Adults. This broadcast is originating from the BYU Eye Center on the Brigham Young University Idaho campus in Rexburg, Idaho. This devotional is being translated into many languages for college-age young adults throughout the world. I am Edwin Sexton.
Mimi ni Edwin Sexton, rais wa kigingi cha nne cha Rexburg, Idaho, cha watu wazima. Tunamkaribisha mzee Quinton wa jamii ya wale mitume kumi na wawili, na tunafurahi kwamba dada Cook ameandamana naye. Mzee Cook atajulishwa baadaye katika ratiba kama msemaji wa jioni. Tunashukuru kwa viongozi wengine kuhudhuria na washiriki wengine walimu na maofisa wa chuo kikuu. Pia tunafurahi kutambua kuwepo kwa viongozi wa juu wa mpango wa kanisa na wa seminari na marais wa vigingi wanaowakilisha vijana wazima katika vigingi vya Idaho Falls na marais wengine kutoka vigingi vingine vya Rexburg. Tunawakumbusha kwamba Jumapili ya mwezi wa tano tarehe 6 mwaka 2012 mzee Merrin K. Jensen atakuwa ni mwongeaji mkuu. Stephen Pegg atakuwa ni mwongozaji wa muziki. Tunawakaribisha kuimba mwimbo wa kufungua, mwimbo wa sita ambao utaongozwa na Daniel Johnson na baadaye na maombo ya kufunguliwa na kaka Taylor Weiner. The combined BYU Idaho men's choir, women's choir and collegiate singers will sing Guide Us O Thou Great Jehovah. Kufuatia kwaya hiyo itaimbwa ambao utaongozwa na Randon Compton na washiriki wengine Steve Freiberg.
Our dear Father in heaven, we thank thee very much for this day that we have to gather. We are grateful for the opportunity to hear from an apostle of the Lord and ask for the Spirit to carry his message into each of our hearts this day. Father, we are grateful for our knowledge of the gospel, and we ask for opportunities this day in all that we do to share it with those who need to be uplifted. Father, we are grateful for all of the blessings that thou hast given.
Tunashukuru kwa baraka zote ambazo umetupa. Tunaomba tuwe na roho yako mtakatifu siku ya leo na ujumbe ambao kiongozi wetu ametuandalia siku ya leo. Tunakushukuru kwa baraka zote. Nasema hayo yote katika jina la Yesu Kristo, amina. Kempton, tunakushukuru kwa mpangilio mzuri wa nyimbo za watakatifu wa siku za mwisho. Kufikia mwisho wa hotuba ya mzee Cook, kwaya itaimba wimbo ambao ni Faith Every Step, ambao utaongozwa na kaka Random Kenton wakishirikiana na Stephen. Maombi ya mwisho ya kufungwa yatatolewa na David Davidson. Sasa ni fursa yangu ya kumjulisha msemaji mkuu wa siku ya leo. Mzee L. Cook alizinishwa kama mtume wa watu 12 wa Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho mwezi wa kumi mwaka 2007. Aliitwa kama kiongozi mwenye mamlaka, alihudumia katika
jamii ya pili na ya kwanza wale wa sabini. Aliitwa katika urais wa sabini mwaka 2007. Pia aliwahi kudumia katika urais wa eneo la Filipino kama rais wa kisiwa cha Pacific na maeneo kaskazini magharibi, na kama mkurugenzi mkuu wa kitengo cha misionari. Kufikia wakati wa wito wake kama kiongozi mwenye mamlaka kanisani, alikuwa kaimu mwenyekiti wa health system. Alihudhuria kama rais na afisa mkuu wa California health care system. Kabla ya hapo alikuwa wakili na biashara msimamizi wa Carl McClellan Ingerson Thompson na katika eneo la San Francisco. Amehudumu katika mshiriki wa mashirika kadhaa faida na sio na faida. Ni mwenyeji wa Logan, Utah, na alipokea degree yake ya kwanza katika sayansi na ya kisiasa katika chuo cha Utah, na degree ya udaktari katika chuo kikuu cha Stanford. Amehudumia katika kanisa kama missionary, katika missionary ya Uingereza kama askofu na stake na rais wa kigingi, na kama mwakilishi wa eneo kwenye eneo la Marekani ya Magharibi. Alimuoa Mary Gaddy mwaka 62. Wao ni wazazi na wa watoto watatu na wajukuu 11. Mzee Cook, karibu.
Thank you for that
Asante kwa utambulishaji. Pia nashukuru kwa hayo maombi na ufafanuzi bora wa kwaya, ulikuwa kipekee sana. Nafurahi kuwa na fursa ya kuongea nanyi vijana wazima. Nawaletea ninyi upendo wa salamu kutoka kwa rais wa kwanza na jamii wa 12. Ni ajabu sana kuwa katika chuo cha mkutano cha Brigham Young cha Idaho. Katika macho yangu, akili yangu inaweza kuwaona katika maeneo mengi kokote ulimwenguni. Nilipokuwa katika umri wenu, Rais David O. McKay alikuwa ndiye nabii. Rais McKay alihudumia kuwa rais wa kanisa kutoka mwaka 51 hadi mwaka 70. Ndipo mimi nilifikia miaka 30. Daima kuna kitu cha pekee sana kuhusu nabii ambaye anahudumu kwa vijana wazima. Nilimpenda sana Rais McKay. Yeye kila mara alielezea tukio la kweli lililotokea wakati alipokuwa akihudumia kama missionary. Yeye alikuwa anahisi kutamani nyumbani kwake kuwa kama mission kwa muda mfupi tu. Na alitumia masaa machache kuzuru kasri ya Stirling ilikuwa karibu nalo. Wakati yeye na mwenzi wake walipokuwa kasiri, walipita jumba ambalo juu yao mlango wake ulikuwa limechongwa maandishi ya dondoo yakisema, chochote ulicho nacho tenda vyema nafasi yako. Akikumbuka uzoefu huu katika hotuba yake mwaka 57, Rais McKay alieleza, nilijisemeza mwenyewe na ndani yangu, wewe ni mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Zaidi ya hivyo, wewe ni mshiriki wa Bwana Yesu Kristo. Ulikubali jukumu la kuwakilisha kanisa. Kisha nikafikiri kuwa kile tulikuwa tumefanya mchana huo. Tulikuwa tumefanya ziara. Tulikuwa tumepata mafunzo na maelezo ya kihistoria. Ni kweli nilikuwa nimechangamshwa sana. Hata hivyo, haya yakuwa kazi ya mishinari. Nikakubali ujumbe niliopata kutoka jiwe hilo. Na kutoka wakati huo nilijaribu kutenda nafasi yangu kama mishinari katika Scott. Ujumbe huu, chochote ulicho nacho tenda vyema nafasi yako, ulikuwa muhimu sana na ukawa na msukumo mkubwa kwa mzee McKay. Hata akautumia kwa maongezi kwa maisha yake yote. Alitambua kwamba jukumu lote alikuwa nalo yeye atafanya kwa uwezo wake wote.
He located the original stone inscription and had a replica made, which is today in the Missionary Training Center in Provo, Utah. Many of you have seen the quotation.
Wengi wenu mmeshaona dondoo hii na kutafakari umuhimu wa ujumbe wake. Mzee Russell M. Nelson alisisitiza ujumbe huu majuzi katika maadhimisho ya miaka 50 ya kituo cha mafunzo ya missionary. Nilipotafakari juu ya kile mlicho hisia, zimenijia kwamba kuna uwezekano mtafahamu mema umuhimu wa kizazi chenu.
Jamii kwa ujumla imepeana nembo kwa vizazi tofauti ambavyo hadi leo. Wazee miongoni mwenu mepewa nembo ya kizazi kikuu. Kwa sababu hii kile walichovumilia katika mdodoro wa kiuchumi duniani kote ya mwaka 30 na kisha kufanikiwa katika vitu vya kuu vya dunia vya pili na ilivyofuatia katika kujenga ulimwengu bora. Idadi fulani ya ndugu wazee wa kanisa walishiriki katika matukio haya. Rais Monson alikuwa katika jeshi la wanamaji wa Marekani. Rais Parker alihudhuria katika jeshi la angani la Marekani. Mzee Perry alikuwa mwanamaji wa Marekani. Nitashiriki nanyi baadaye uzoefu fulani waliopata na masomo waliojifunza na kujifunza. Kizazi chenu kilizaliwa miaka ya 80 na miaka mapema katikati ya miaka 90. Sasa kinajulikana kama kizazi cha milenia. Watoa maoni wanashaka kuhusu kile kizazi chenu kilitatizimia. Naamini ninyi mna usuli na msingi wa kuwa kizazi bora zaidi, hasa katika kuendeleza mpango wa Baba yetu wa mbinguni. Kwa nini niseme hivyo? Kizazi chenu kimepata ufahamu na mafundisho ya seminari na taasisi kuliko vizazi vilivyopita. Na mmepata mafundisho bora kuliko kizazi chochote. Kuanzia mafunzo ya msingi ukoani na wasichana. Kwa ziada takribani ya watu 375,000 kati ya wenu wamehudumia na mtahudumu katika umishonari. Mnawakilisha zaidi ya theluthi moja ya wamishonari wote ambao wamehudumu katika kipindi hiki. Samuel Smith, mishonari wa kwanza katika kipindi hiki, alitawazwa kuwa mzee wa kutengwa kama mishonari mnamo April 6 katika mwaka 30, siku ile kanisa lilipopangwa. Kama mkitazama sana wa mishonari wote ambao wamehudumu tangu wakati huo, ni cha kustaabisha kwamba theluthi moja tu watakuwa na umri wenu. Kwa kulinganisha wa mishonari 76 tu au chini ya 5% walihudumu katika miaka 12 mlipokuwa katika umri wa 18 hadi 30. Kati yenu ambao wote hamjapata nafasi ya kuhudumu mission, mchango wenu hata hivyo unaweza kuwa muhimu. Karibu nusu ya urais wa kwanza na wale 12 hawakupata nafasi ya kuhudumu mission. Katika kutazama uwezo mwingi wa mema ambao mlionao, shaka zangu ni juu ya maisha yenu yajayo. Ni ushauri gani nitakaowapa? Kwanza, kutakuwa na mshinikizo kuu kwa kila mmoja wenu kutenda kinyume, hata kuvalia baraka na kuwa mtu ambaye haonyeshi kile mlicho au kile mnataka kuwa. Majira ya joto yaliyopita, mzee Elto Perry pamoja na Michael Otson katika nafasi zao katika uhusiano mwema walikutana na Abraham Exxon katika ofisi ya New York. Bwana Fox ni mkurugenzi wa kundi la linalopigana kuharibiana sifa. Kazi yake ni kusitisha kuharibu sifa za Wayahudi. Yeye amejihusisha na kazi kwa karibu miaka 40. Tukio katika maisha yake lilimpelekea kuwa na mahusiano ya kusababisha sana. Alizaliwa mwanzoni mwa vita kuu vya pili. Wazazi wake Joseph na Helen Foxman walikabiliwa na maangamizi dhidi ya Wayahudi. Walimpeana Abraham kwa msichana Polish Mkatoliki kabla hawajaingiana katika mitaa vita kuu vina Lithuania katika mwezi wa 9 mwaka 41. Abraham alikuwa na miaka 13. Wazazi wake walinusurika vile vile na maangamizi makuu, lakini hawakukutana na Abraham hadi alipokuwa na miaka 4. Inakadiriwa kwamba watoto wa Yahudi milioni 11.5 waliteketeza katika moto wa Nazi. Abraham alilindwa na msichana Mkatoliki ambaye alimpeleka kanisani kila Jumapili na kuficha utambulisho wake wa Uyahudi. Haishangazi kwamba Abraham Foxman ametumia maisha yake kupiga vita vya Semiti, chuki, ulokole na ubaguzi. Nimefanya kazi pamoja na Foxman kwa mara nyingi sana na natastajibisha uazimio lake. Katika mikutano yake katika New York nilimuuliza ushauri gani angetupa sisi katika shughuli zetu katika uhusiano mwema na umma katika kanisa. Alitafakari kwa dakika chache na kisha kueleza umuhimu wa kuwatia moyo wale wasiokuwa na baraka. Alieleza kuhusu Ku Klux Klan, kundi ambalo lilikuwa na ushawishi mkubwa sana na lilitisha sana kwa Marekani wengi katika sehemu ya kwanza ya karne iliyopita. Kwa mjoho na baraka za kufanana ambavyo ilikuwa ni ngumu kutambua washiriki. walichoma misalaba kwenye bustani za wale waliokuwa wanalenga na kujipatia mamlaka kwa walinzi na wa maadili mema kama hivyo. Miongozi wa waliolengwa sana walikuwa ni Wamarekani weusi lakini Wakatoliki. Wayahudi na wahamiaji pia walilengwa. Wale wakatili sana kati yao walijihusisha na kupigwa kwa mijeledi, dhuluma za kimwili na hata mauaji. Na Bwana Foxman alisema kwamba kiasi kidogo cha kuksa walikuwa wadhalimu na wakijeshi wa utawala wa mabavu katika Ulaya miaka 30. Lakini wengi wao pia bila baraka zao kwa kawaida walikuwa watu wa kawaida wakijihusisha wafanyabiashara na wakishiriki kanisa. Alisema kwamba kwa kuficha utambulisho wao na kuvalia barao kuliwawezesha wao kushiriki katika vitendo ambavyo kwa hali ya kawaida wangeepuka. Tabia zao ziliathiri vibaya zaidi wa Marekani. Ushauri wa Bwana wa Foxman ulikuwa ni tulize mkazo muhimu wa watu kuepuka baraka zao ambao zinaficha utambulisho wao halisi. Katika historia ya kanisa letu, Nabii Joseph Smith, Emma na mapacha wao ya miezi 12, Joseph na Julia, walikuwa katika era hiyo. Katika shamba la Johnson, watoto wote walikuwa wanaugua ukambi. Joseph na mwanaye mchanga walikuwa wanalala katika kitanda cha kukunja karibu na mlango wa mbele. Ndugu Staker amerekodi yote yaliyotokea. Wakati usiku, kikundi cha watu kulikuja kama rangi nyeusi usoni, kuliingia na nguvu za kumbrutisha nje ya. Wakati Emma alipomwona Joseph aliyepigwa na kumwagiwa lami alizimia. Ingawa nabii alipoteza jino kupata majeraha mabaya kwenye ubavu wake, kung'olewa nywele na kuchomwa kwa ajili ya nitriki, yeye alihudhuru mahubiri katika ibada ya kawaida Jumapili. Miongozi watakatifu waliokusanyika hapo, karibu wanne walikuwa washiriki wa kundi ovu. Sehemu kusikitiza sana ni kuhusu udhalimu ulikuwa ni kwamba Joseph mchanga alipata ubaridi wa usiku wakati baba yake alikuwa ameburuzwa, na hivyo akafariki siku chache zilizofuata. Kitu cha kushangaza pia kwamba wale walioshiriki katika kifo cha kishahidi cha nabii Joseph na kaka yake na Harim walikuwa wamepaka nyuso zao katika hali ya kuficha utambulisho wao halisi. Wale walioficha utambulisho wao na kuingia katika njama za siri wa kuleta shaka sana. Tunajifunza katika kitabu cha Mormon kwamba Lucy, shetani huvuruga watoto wa wengi na kuwaweka katika makundi ya siri na ya mauaji ya kila aina. Mimi sisemi kwamba yeyote kati yenu atashiriki katika makundi hayo niliyoeleza. Naamini kwamba siku zenu ambazo umeficha utambulisho wako ni rahisi kanisa, na kwamba kuna umuhimu unaohusika kuwa mkweli kuamini yale ambao washahidi wangeangamia. Moja wapo wa ulinzi mkuu wenu dhidi ya kufanya uchaguzi mbaya ni kutovalia baraka, kujificha. Kama umeshajipata kwenye mwenyewe katika, tafadhali moja ya sababu zinazoshauriwa mshauri kuvalia kwa staha na wazee kunyoa vizuri ni kwamba pasiweze kuwa na swala kama wao na kina kufuta. Wengine watauliza, hayo si ya juu juu. Sifikiri hivyo. Fikiria vile mavazi na upambaji unavyoelekezwa katika kitabu cha Mormon na nabii Moroni, ambaye analinganisha hivyo na kiburi cha kuvalia nguo nzuri sana. Anahusisha kiburi kinachoonyeshwa kwa kuvalia nguo nzuri sana na ugomvi na mabishano na dhuluma na aina yote ya maovu. Nina wasiwasi kwamba hasa kwa siku hizi unaweza kuwa na ishara uasi na ukosefu au kushirikia viwango vya maadili, kuathiri viwango vibaya vya maadili vya wengine. Ushauri wa pili tunaotoa ni tenda kulingana na mambo yako ya kweli kutumia wako. Kwa kutumia mambo ambayo ni mazuri, ambayo ni ya kufuata Bwana wetu Yesu Kristo. Natumaini hakuna wewe anayeshika katika misingi mingi. Lakini kujishughulisha na shughuli za kujiandaa kukutana na Baba yetu mbinguni. Mzee alipokuwa alipokuwa marini, alikuwa sehemu ya jeshi la Marekani lililosimama katika vita dhidi ya Japani katika vita vikuu vya PMZ. Alishiriki haya wakati aliandaa ushuhuda maalum wa uokozi ambao umeonyeshwa katika. Sikiliza taarifa hii yake halisi. Fikiria umuhimu wa askari wengine wanaotumia wakati huo makanisa kushirikiana. There was an experience in my life. Kulikuwa na tukio katika maisha yangu linalonikumbusha juu ya furaha ipatikanayo kwa kuuliza mwokozi angefanya nini katika hali hii. Nilikuwa miongoni mwa wanajeshi wa kwanza kuelekea Japani kufuatia utiaji makubaliano ya amani kufuatia vita kuu vya pili vya dunia. Tulipokuwa tukiingia mji ulioharibika wa Nagasaki, ilikuwa moja ya matukio yenye huzuni zaidi katika maisha yangu. Sehemu kubwa ya mji ulikuwa umeharibika kabisa. Wengine wafu hawakuwa wamezikwa. Kama wanajeshi wakaaji, tulipewa makao makuu wa kwenda kazini. Hali ilikuwa mbaya sana, na wengine wengi walitaka kutoa zaidi. Tulekea kwa kiasi division yetu na kuomba ruhusa ili tusaidie kujenga upya makanisa ya Kikristo. Kwa ajili ya vikwazo vya serikali wakati wa vita, makanisa haya yaliharibika na kufa. Majengo yake machache yaliharibika sana. Wengine wetu walijitolea kukarabati, kuweka plasta upya makanisa haya wakati wetu wa mapumziko, ili yawe tayari kutumika kwa ajili ya ibada tena. Hatukuelewa lugha yote ambayo tungeweza kutimiza katika kazi hiyo ukarabati wa jengo. Tuliwapata watumishi ambao hawakuwa miaka ya vita na kuwahimiza kurudi kwenye madhehebu. Tulipata uzoefu wa ajabu na watu hawa walivyoweza tena kupata uhuru wa kuabudu imani yao ya Kikristo. Tukio lilifanyika tulipokuwa tukiondoka Nagasaki ili kurudi nyumbani, ambapo tunakumbuka kila mara. Tulipokuwa tunapanda gari la moshi ambalo lingetupeleka kwenye meli zetu, ili tulitaniwa na kikundi kingine cha wanajeshi. Walikuwa na marafiki wao wasichana wakiwaaga. Walitucheka na kwamba tulikosa raha ya kuishi Japani. Tulikuwa tumepoteza muda wetu tukifanya kazi za kuweka kuta plaster. Walipokuwa kileleni mwa utani wao juu kwamba kilima kidogo karibu na station mwa gari, Wakristo 200 kutoka makanisa ya Kristo waliimba Onward Christians wakiteremka chini na kupatia zawadi. Kisha wakapanga foleni kandoni mwa njia ya reli. Na vile gari lilivyokuwa likiondoka, walinyosha mikono yetu na kugusa vidole vyao tulivyokuwa tukiondoka. Hatukuweza kuongea. Hisia zetu zilikuwa kubwa. Lakini tulishukuru kwamba tungesaidia kwa namna kidogo katika kujenga upya wa Kristo katika taifa baada ya vita. Najua kwamba Mungu anaishi. Najua kwamba sisi sote ni watoto wake na kwamba wanatupenda. Najua kwamba alimtuma mwanae ulimwenguni awe dhabihu iliyotolewa kwa madumu wote na walokubali injili na kumfuata watafurahi uzima wa milele na kipawa kikuu katika vipawa vyote vya Mungu. Najua kwamba alieleza katika urejesho wa injili mara nyingine duniani kupitia kwa nabii Joseph Smith. Najua kwamba shangwe pekee ambayo ya kudumu ambayo tunaweza tukapata katika maisha yetu ya duniani itakuja kwa kumfuata Mwokozi, kutii amri zake na kufuata sheria zake. Anaishi. Huu ndio ushuhuda wangu kwenu katika jina takatifu hata la Yesu Kristo. Amina. Fikiria umuhimu wa askari wengine waotumia wao kwa katika makanisa ya Kikristo. Ukilinganisha na askari wengine walijihusisha katika vitendo vya upuuzi, upumbavu na uovu. Tafadhali tafakari na uwe makini katika kuchagua jinsi ya kutumia wakati wako. Kutazama video hii kunanikumbusha mojawapo ya kumbukumbu zangu za mapema wakati nilikuwa na kiwa rais wa Kigingi. Mwisho wa vita vya kuu vya pili, aliwaita askari warejea wote katika kipindi cha sacrament. Walikuwa kama wamevalia mavazi bora ya kijeshi na kila mmoja wao alitoa ushuhuda mfupi. Rais Perry alitoshwa na machozi wakati wa wili wake mzee Perry na kaka yake mdogo Ted. Walipokuwa kitoa ushuhuda wao katika kijana mdogo alisema, sikumbuki walichosema lakini nakumbuka jinsi nilivyohisi. Kama unavyoweza kuona kutoka kwa mfano wa Eda Perry katika video hii, siongei juu ya kuvalia dini yako kama shati au kama imani ya kijujuu. Hiyo inaweza kuwa ni ya kuaibisha kwako na kanisa. Naongea juu ya ninyi kuwa kile mnafaa kuwa. Tulipokuwa tunashirikia mwongozo wa hubiri injili yangu, tulihisi kwamba tungekuwa na mwongozo wa kufaa maishani mwote kwa mishonari wetu na washiriki, hasa sura ya sita, kukuza sifa kama Kristo. Mnapojaribu kutenda katika nafasi zenu na kutambua sifa za zile mnataka kukuza, mngeorozesha kujifunza maandiko ambayo yanafundisha kuhusu sifa hizo. Weka shahada na fanya mpango kutumia hizi sifa katika maisha yenu. Na ombeni kwa Bwana awasaidie kukuza sifa hizi. Katika kufanya hivyo, usivalie baraka na kujificha utambulisho wenu. Wengine wenu mnaweza kuwa mmeingia katika tabia ambazo zimepita starehe michezo. Hizo zinaweza kuhusiana na picha za ngono na aina zingine za uovu, ni kutenda kinyume na wajibu wenu tofauti na kile kihalisi mnatakiwa kufanya. Cha kushangaza ni kwamba karibu kila mmoja wenu anayehusika na picha za ngono na huchukua utambulisho bandia na kujificha utambulisho wake. Wanaficha tabia zao ambazo wanajua ni za kulalamika na kuangamiza kwa wale wanawapenda. Picha za ngono ni ambazo zina madhara ya kimaadili ya mtu mbele ya Mungu, lakini pia inaweza kuvunja ndoa na ina athari mbaya kwa jamii. Internet addiction and pornography are both harming. Pia uraibu wa internet na picha za ngono unavuruga familia na mpango wa Baba yetu Yesu Kristo. Pia unaweza ukakufanya uanze kuwa na matendo mabaya. Kwa wale ambao wameingia katika mtego huu, tabia angamizi, tafadhali mjue kwamba mnaweza kutubu, mnaweza kuponywa. Toba inahitaji kutambulia uponyaji. Uponyaji unaweza kuchukua muda mrefu. Askofu wako anaweza akakushauri jinsi unavyoweza kuponywa katika vitendo hivi. Tumauliza maaskofu kueleza kwa wale wanaoweza kuwasaidia vyema. Picha za ngono na uasherati kando, kuna tabia nyingine zenye kudhuru ambazo ni sumu kwa jamii na zinachimba maadili kimsingi. Ni kawaida leo kuficha utambulisho kwa watu wanapoandika ya kuleta chuki. Utunu masiliano ulokole ficha katika mtandao. Wengine wanatajia, mashirika mengine yanajaribu kuchuja maoni. Kwa mfano New York Times hairuhusu maoni ambayo yana maambulizi mabaya.
The Times also encourages the use.
Pia gazeti la Times linahimiza utumiaji wa majina halisi. Tumegundua kwamba watu wanaotumia majina hayo huendelea mazungumzo yanayoishi na staha. Mtume Paulo aliandika, msidanganyike. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Tumieni akili kama ipasavyo wale msitende mdhambi. Kwa maana wengine hawajui Mungu. Ni wazi kwamba mazungumzo maovu si tu jambo la tabia mbaya, bali kama yana wale ambao ni matakatifu wa siku za mwisho, yanaweza kuathiri vibaya wale ambao hawana elimu ya Mungu na ushuhuda wa Mwokozi. Matumizi yote ya interneti kudhulumu, kuvunja sifa na kumwadili mtu mwingine na kulamia. Kile tunachoona katika jamii ni kwamba watu wanavalia baraka zao na kujificha, kuna uwezekano mkubwa wa kujihusisha katika mambo ni angamizi na pia inavunja kanuni za misingi alizofunza Mwokozi. Mojawapo ujumbe wa kimsingi wa Yesu Kristo ambao wamefunza katika ujana wenu ni kwamba, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mwokozi alieleza kwamba yeye hakuja kuhukumu ulimwengu bali alikuja kuokoa ulimwengu. Kisha akaelezea maana ya hukumu. Nuru imekuja ulimwengu na watu watapenda giza kuliko nuru, na kwamba matendo hayo yalikuwa maovu.
Mara kila mtu atendaye mabaya uchukua nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye aitendaye kweli kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika kimungu. Matendo haya yake yake hayahitaji kuvaliwa kujificha utambulisho. Naipenda taarifa halisi kutoka katika maisha ya Rais Monson. Alipofikia miaka 10 katika vita kuu, kwa kweli vita katika alijiunga na jeshi la wanamaji la Marekani na alipeleka San Diego wa California. Nakumbuka taarifa katika mkutano uliopita, katika Jumapili ya kwanza ya Sergeant alipiga foleni kila mmoja kwenda kanisani. Aliwapeleka Wakatoliki sehemu moja, Wayahudi sehemu nyingine, na akajaribu kuwapeleka waliobakia. Alijua kwamba yeye sio Mkatoliki wala Myahudi, na Mprotestanti, yeye alikuwa ni Mormon. Yeye alikuwa ni ujasiri wa kusimamia alifurahia kwamba kulikuwepo na washiriki wengine. Ingekuwa rahisi kwenda kundi kubwa mkutano. Aliazimia kutambulika kwa kile alichokuwa kitenda katika nafsi ilivyo. Ushauri wangu wa tatu unahusiana na shahada fulani unazozifuata kusikilia. Karibu ya wakati ule kwamba Mzee Perry alikuwa Japani kama marini, Rais Boy K. Packer alihudhuria katika Japani katika jeshi la anga la vita kuu ya pili. Katika hotuba yake ya maadhimisho ya miaka ya Januari 12, alielezea kwamba hii ilikuwa ni miaka ya ukuaji mkuu katika maisha yake. Katika mwaka 2004, niliambatana na Rais Packer na wengine hadi Japani. Alipata nafasi ya kurejea nyayo zake na kutafakari juu ya uzoefu. Alikariri machache kwa ruhusa yake, nitashiriki ninyi mawazo na hisia zingine. Rais Packer alieleza juu ya uzoefu ambao ulitokea katika kisiwa kandoni ya Okinawa. Anashukulia haya kama kwake matayarisho yake ya kibinafsi na kutana na washiriki wengine ya imani katika mafundisho ya Injili. Kile kilichokosa ni uthibitisho. Elimu halisi ya kile alichopata tayari kuhisi kilikuwa ni kweli. Mwandika wasifu wa Rais Packer alikisha aliandika kilichotokea. Kinyume cha amani ya uthibitisho uliotafuta, alikumbana ana kwa ana na jinamizi la vita ya wasio na hatia. Akifuatia faraga na wakati wa kutafakari, alikwea siku moja. Kuna kuinua hapo, alipata ujumbe: mkulima mdogo, shamba la viazi vitamu ulichokuwa na karibu, na kilicholala kati ya mti ulionyanyuka, aliona miili ya watoto na kike na waliokufa. Picha hii ilimfanya kujawa na huzuni kubwa, ukichanganya hisia za upendo wa familia yake na familia yake nyingine. Baadaye alienda ndani ya handaki la muda na kuomba. Rais alipata Roho Mtakatifu alimtembelea wakati akiomba. Yeye pia alikuwa alifanya maoni yake kuwa mwalimu. Alifanya maamuzi kwamba ataishi maisha mema. Alimjia katika nguvu ya kwamba alijipata mwema pamoja na kuleta familia kubwa. Askari huyu mdogo wengine wenu wamekuwa na uhusiano wa karibu na dada Donna Peck. Alikuwa ni mwenzi kamili wa Rais Packer. Hawakuwa na senti nyingi za kuzidi, hawakupungua kwa ajili yoyote. Walilea watoto 10 na wakajitolea walipohitajika. Sasa wana wajukuu 60 na vitukuu 79. Naweza kukumbusha hisia laini zilopata nilipokuja, kama nilivyosikia, kama kiongozi mwenye mamlaka mapya kuambatana na mmoja wa ndugu wakuu wa mkutano kwa sababu hakuwa na kitu ya chakula. Nishiriki taarifa hii halisi kwa sababu mara nyingi shahada zenu zinalenga viwanja. Mambo muhimu kwa kweli ni rahisi sana kwa washiriki ambao wamepokea maongozo ya kanisa. Kuwa wema, jenga familia, tafuta njia inayofaa kukidhi maisha. hudumu kwa unavyoitwa, jitayarishe kutana na Mungu. Mwokozi alifundisha kwamba uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Kisha akatumia mithali kama inavyoandikwa katika Luka. Shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Na akaanza kuwaza moyoni kwake akisema, nifanye nini? Maana sina ya kuweka akiba mavuno yangu. Na akasema, nitafanya hivi. Nitavunja ghala langu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu zote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi vilivyotokea katika makiba maisha mwangu. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku roho yako nitaichukua. Na vitu hivyo vitabaki na nani? Ndivyo hivyo alivyo aliwekea nafsi yake ya akiba, asijitayarishe kwa kutana na Mungu. Kwa zaidi ya sifa, viwango na maamuzi ya kibinafsi, kama mnatakiwa kizazi kinachotakiwa kuwa, mtajenga nchi yenu na jamii mnayoishi. Kizazi chenu kama kizazi kikuu kinahitaji kulinda wema na uhuru wa dini. Urithi wa Kiyahudi Kikristo mrithi sio ni muhimu sana katika mpango wa Yesu babetu mbingu. Tunahitaji kuhifadhi kwa vijaji vijaja. Tunahitaji kujiunga kwa watu na wale wema, akijumisha na wale hasa wale wanaoishi kuwajibika kwa Mungu kwa tabia zao. Kuna watu ambao wanafahamu na nini tunaongea haya jioni hii. Chochote tenda vyema nenda zako. Ufanisi wa kuzidisha viwango na uhuru wa Kiyahudi utatambulishwa katika kizazi chenu kama kizazi kikuu sana kinavyohitajika kuwa. Pamoja na changamoto ya duniani sasa hivi, Rais wa kwanza na jamii ya wale 12 wamependekeza kwamba ninyi mshiriki vilivyo katika shughuli za kisiasa na nchi mnavyoishi. Kanisa halipendelei upande wowote katika ugombeaji wa kisiasa, na wala haliungi mkono wagombea viti au vyama. Tunatarajia hata hivyo kwamba washiriki wetu watashiriki kikamilifu katika kuwaunga mkono wagombea viti na vyama vinavyochagua kulingana na kanuni zetu za kidini na kulinda serikali nzuri. Mafunde Yesu ni ya wazi. Wale walio waaminifu na wenye hekima wapasa wafuate kwa bidii. Wakati mwovu hii inamaanisha kwamba kila mtu anafaa apate kupiga kura. Katika majimbo ya Marekani ambapo kuna gombano kuchagua wagombezi, natakiwa kushiriki.
If you attend,
kama utahudhuria mikutano hii ya kisiasa, tunaamini kwamba utaangalia masaa kongamano ya chama kinachopendelea katika kisha uwajibu huu wa kuhudhuria. Tunatumaini ya kwamba itakuwa hivyo kwa raia wote, washiriki na wasiokuwa washiriki vile vile, katika majimbo yao na nchi zote kule uchaguzi zinafanyika. Gharama ya uhuru imekuwa juu sana, na matokeo yake kutoshiriki ni makuu sana kwa raia yoyote ambaye ataacha kujihusisha na majukumu haya. Tafadhali jua kwamba tuna imani kuu kwenu. Uongozi wa kanisa kwa haki wanaamini kwamba ninyi mnaweza kujenga familia kushinda vizazi vingine vilivyopita. Sisi tu tunapenda upendo na imani yetu, bali pia na maombi na baraka zenu. Tunajua ufanisi wa kizazi chenu ni muhimu kwa kuendelea na kanisa na ufalme Tunaomba kwamba mtatenda vyema mnapoepuka kuvalia na kutenda mambo ambayo yanaendana na utambulisho wenu, na mjenge nchi kama inavyotakiwa. Ninahitimisha kwa ushuhuda wangu wa kibinafsi na urejeo wa injili kupitia wakala Yesu Kristo.
Joseph Smith did see God the Father and Jesus.
Nabii Joseph Smith alimuona Baba yetu mbinguni na Yesu Kristo. Baba yetu mbinguni ni baba yetu mpendwa, na anawapenda watoto wake wote. Yesu Kristo ni mwokozi wetu, na upatanisho wake ni tukio lake la upandaji mbegu katika historia yetu. Roho Mtakatifu kutudumia sisi na kutoa shuhuda wa Baba na Mwana. Kwa vitu hivi nashuhudia kama mmoja wa mashahidi na wa mwokozi, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Our dear kind gracious heavenly Father,
Baba yetu mbinguni, tunashukuru kwa nafasi hii ya kuhudhuria mkutano huu kutoka kwa mzee Cook. Tunakuomba tuweze kukumbuka mafundisho ya siku ya leo ili tuweze kwenda nayo nyumbani kwetu na kuwafanyia kazi na kufuata ushauri ambao tumepewa. Tunakuomba tufanye tuwe mifano kwa watu wengine. Tunakupenda na tunasema hayo yote katika jina la Yesu Kristo. Amina.